Привіт! Це перший епізод третього сезону подкасту «Чому ти зміг?» Чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до початкової концепції подкасту, де герої розповідають чесно про своє життя. Перемоги, труднощі, образи, пустелі і те, як Бог через це працює з кожним з нас. Ми записуємо цю розмову під час того, як Росія вбиває українців, що мужньо стоять, але, на жаль, платять високу ціну за свою свободу, тому розмови матимуть сучасний контекст. Сьогодні в мене в студії хлопець, якого я хотів бачити тут дуже-дуже давно, але щось не складалось, та, Ігор?
Трохи да, було.
Щось було таке.
Трохи так.
Не складалося не тому, що не хотів, а не складалося тому, що Ігор дуже багато їздить, Ігор волонтер зараз. А окрім волонтерства, я й не знаю твоїх інших регалій. Можеш сказати, хто ти?
Як ти сказав, чоловік, 35 років, 34 на хвилинку, бо зараз добавлять рік. Служитель, людина, яка любить Господа всім серцем своїм. А що там більше?
Ну, ти знаєш, сварщик, іноді ще буває таке. Да, от хочеться щось, знаєш, по-простому.
Ні, дивись, по поводу зварювальника, то це понятно, що це моя професія, але вона була в минулому, але вона мені зробила майбутнє. Мало хто знає цю історію.
О, розкажи.
Зразу зварювальника?
Так,
окей, мен. Я після школи пішов навчатися на зварювальника в Бурсу, в Білу церкву, в ПТУ.
В Білу церкву?
В Білу церкву, на посілку. Я прожив 3 роки. Оці пісні в центрі, і the fire, fire. І ми сидимо, поняв, в окно виглядаємо, бо в нас там лупасили, ми ще не місні, там всі села приїжджали.
Да.
І ми там в центрі щось таке
це
прикольне.
Це в 7-му ти вчився? 7-му вчився?
П'яте. Там Блюма був директор. Ну то, я так розумію, колонія якась була раніше.
Ну,
там все,
знаю.
Ні, мен, чесно, я прийшов туди, я подумав, що мене десь закриють зараз там просто в тюрму.
Ну, і ти захотів бути сварщиком.
Я не хотів бути зварником. Я хотів бути столяром, як і всі хлопці. Але так вийшло, що, якщо так більш детально, коли я був в селі жив, мене мама дуже захворіла, дуже сильно. В неї був рак, і відправили з лікарні вже додому. І чоловік там, який в нас був, сусід наш, він робив в цій Бурсі професором.
Угу.
І коли мама померла, він каже: слухай, іди до мене вчитися, типу, в ПТУ, бо якби там я тобі допоможу, чим зможу, щоб ти тут не сидів, не спився тут в селі.
А був такий шанс?
Ну, шанси, коли ти стаєш круглою сиротою, і коли в селі, вибач мене, там через двір заливають сливу повним ходом, то він теж розуміє, що ну, вже якби немає матері, то може хлопець піти десь. І я кажу: добре, давайте. Подав документи і пішов на зварювальника.
У тебе, мабуть, не було тоді на той момент і якихось там варіантів інших? Ти просто собі...
Ти знаєш, що не було. Він мені якось так розказав, що це, типа, професія хороша, вона цікава. Ага. І я колись бачив, там, знаєш, по селам там ото щось там зварюють.
На зварку дивитися не можна.
То це ти розумієш потім, коли надивишся.
А чому зробила майбутнє?
А це зараз розкажу, чого.
Ага.
Може... Я пішов, і ти знаєш, вона мені так зайшла, ця професія, мен, просто. Я ходив, на першому курсі ми ще не ходили, типу, на практику, ми тільки вчили все. Але я там після навчання ходив до старшокурсників, там я куплю їм пачку сигарет чи ще-небудь, дайте, кажу, мені поварити. Коротше, я влюбився в цю професію, я не знаю, чи хтось колись розповідав про свою професію, як я буду розповідати. Я прямо окунувся з головою в ці процеси. Я купляв з стипендії електроди, тягнув села, в сумки рвав метал, щоб просто вибрати якесь время і стояти, і зварювати, і зварювати, і зварювати. Тобто це для мене було щось таке класнюче. Всі конкурси, всі там якісь, як там їздять.
Я зрозумів, показові виступи.
Я туди якісь летів, ти що, 2 секунди всі вопроси рішав. Мені сподобалося. І тільки я закінчив навчання, я все, мені вже в голові вже гроші варити, вже метал різати на металобазі якось, бо я ж електрогазозварювальник. Mm-hmm. Тобто я ще різакатом крутив і так далі. Але сестра моя, дуже мудра людина, каже: слухай, так як сталося, що ти вже сирота, ну, ми з тобою сироти, то піди ще далі вчитися. Держава піклується про сиріт, тебе є можливості, не залишайся на цьому рівні. Хоча для мене все, мені вже давай електрода, 10 гривень, і я вже буду працювати.
Угу.
Але я ще поступив в Ірпінь, податкову академію, відучився там 5 років, отримав магістра.
А що ти, от ця пауза, наші слухачі, вони не зрозуміють після магістра, чого ти так затих.
Ну, бо ходив сутки троє, знаєш, mm-hmm. тобто магістр mm-hmm. в кавичках, ну, як є.
Зварювальник краще.
Так, зварювальник – це номер один.
Mm-hmm.
Але я отримав, як-не-як, знаєш, що я отримав в податковій академії? Не так професію, бо я її не любив. Не знаю, друзі, хто там, знаєш, буває, вчиться на якусь професію і не любить, то це вже біда. Бо... Але я навчився там життю. Тобто там, якщо в бурсі, да, кульок, і в тебе він на 3 роки, там, один зошит на 6 предметів, тільки листаєш, де там записати, то в академії я почав дивитись, що ну, є якесь інше життя. Ну, це не бурса якась забита в кущах десь там дика. Це, ну, там, я прийшов на екзамен, підкатані штани, джинси, футболка 2001 року, якесь євро там бачення десь в Бразилії, Кока-Кола, барсетка, ну, це ж нормальна тема на район. І я пішов тільки туди, тому що пообіцяв сестрі рідній, що раді неї піду на екзамен, тому що я її хоч не хотів, мені стидно, якщо чесно, вже було йти. Я залітаю в цю аудиторію, Єліна Шові півгодини шукав, мене ж бурса що, піднявся, спустився, все на місці, а там ходиш кругами, поняв, як по ЦУМу. І заходжу, постукав, відкриваю двері, таке чувство, що я в Госдуму зайшов. Всі на піджаках, накручені дівчатці, всі там лампаси, все там. І тут
і кур'єр зайшов. Кур'єр
такий, знаєш, і то такий зайшов. І думаю, раді сестри, от сижу тут цих 5 хвилин, і я більше до ноги моєї не буде. На мене глянув, навіть ніхто не поняв, що це за яке чудо зайшло. І все-таки, з Божою допомогою, мені поміг там один хлопчина. Я подумав, що це кореєць. У нього такий хвостик був, сантиметр 30 ззаді. Я сижу, він там пише так чітко все, я розумію, що для нього взагалі це не проблема. А питання вищої математики, а я зрозумів, я нижню не знаю. Ну, я навіть нижню не до кінця розібрав. А він вищу пише. І я кажу, сижу такий, боже, думаю, як до нього звернутися? Він же китаєць, може сказати шань, янь, і, ну, щось таке на нього, на їхню, щоб...
Ага.
Але думаю, ладно, спитаю. Кажу, я вибачаюсь, як тебе звати? Він такий, Андрій. Думаю, боже, Андрій. Чого він Андрій? Чого не інь-янь, шунь-джань? Андрій. Кажу, Андрій. У мене, говорю, сьогодні так голова гуде.
Ти кажеш?
Да, говорю, я ще не можу собратися, сьогодні такий розібраний. Поможи мені трохи з математикою. Він каже, блатик, без проблем, зараз все зробимо. І він мені написав все. І я здав, типу, математику, дякуючи цьому Андрію, слава Богу. А потім, коли через тиждень був екзамен по українській мові, я зайшов, і там теж кущі, поняв? Не прикметник, не дієслівник, там взагалі не сходилось моє нічого. Забігає Андрій, і на мене так дивиться з такою надією, і я внутрі розумію, і я розумію, я так попав. Бо в нього прям така, фух, ти єсть, типа, поняв? А я думаю, Андрій, навіть не здумай питати, бо мені стидно.
Сьогодні теж голова квадратна.
А я такий сижу. І такий кисітай каже, блатик, я так ладий, що ти типа ні. У мене так, типа, з українською не дуже. А я думаю, боже, як мені соромно, у мене ще гірше, ніж у тебе в 10 раз. Мені зараз соромно за ту зустріч. І я кажу, братан, чесно, от з математики, якщо мене ще трохи тоді йшло, у мене з українською так галімо. Він каже, странно, каже, спасибо. Але щось придумаємо. І він мені ще українською поміг.
Ігор.
Ігор, так. Да. Ну, таке було. Дивись, я тобі скажу, що... Це все, знаєш що? Це все результат того, що я в дитинстві, моя мама була в тюрмі 8 років, і я поняв, я якби, ну, безпризорник. І хочеш, не хочеш, оцей, якби, оттінок, він залишається, не треба нічого видумувати. Ти такий прожив, вибач мене, там, їв по мусорках, ходив там по району, десь якось щось знайти їсти, і коли ти бачив, ідучи в школу, там, перший, другий клас, коли там відбувається, вибачаюсь, похорона в процесі, то для мене це була надія, що я щось поїм, розумієш? Для мене це було якийсь момент, що я щось сьогодні можу з'їсти, бо я дійсно, я дуже погано жив. У мене півхати провалилося, згнило, світла немає, газу немає, мама в тюрмі, бабуся, вибачаюсь, п'є зранку до вечора. У мене дитинство дуже ужасне було.
Ну, в принципі, тоді те, куди, те, що ти кудись пішов, і те, що в тебе в той момент була думка про те, що ну, можна кудись іти, і ще завдяки твоїй сестрі, бо ти заради неї туди пішов.
Да.
То можна сказати, що вже тоді якось почався ну, план Бога для тебе.
Так,
Того, що небагато хто з таких умов розуміє, що, що є щось краще і варто за чимось іти.
Ну, я дійсно дякую сестрі за її мудрість, тому що вона знає підхід, знає, як пояснити. Але я, закінчивши податкову, я навчився потім за 5 років життю, тобто спілкуванню, да, поведінки в суспільстві. Тобто я за цього всього навчився, як жити. Ну, для мене вже штани костюмні, це не було щось таке, типу, ужасне. Бо я завжди такий реперський, там, на 10 розмірів більший, кофти. А то я начав костюми якісь класичні вдягати, там, запонки ще на те время були в темі. Тобто я начав, я якби навчився життю в суспільстві. Угу. Тобто я навчився спілкування, трошки вже там йшло там дикого суржика, хоча потім ще ставалось.
Ну, але білу церкву дуже важко вивести з організму, я це знаю.
Кого?
Білу церкву.
Ні, вона залишалась. Там БЦ, тяга, це все воно.
Чекай, а в якому ти. А ти в БЦ не ріс, ти в якомусь селі ріс?
Я взагалі з Києва, з самого дитинства. Ага. Жив до 7 класу в Києві. Mm. Потім, коли мама повернулася з тюрми, в хаті опять бардак, мама моя покаялася вже, бабуся ні, дядя також ні. Получається, в одній хаті мама все вже разом. Не п'є, вже живе новим життям з Богом, а родичі заливаються і скандали. І ми продали в Києві будинок на Борщаговці і уїхали в село біля Фастова, і купили там два. І отак ми, типу, так я уїхав з Києва.
А скажи мені, будь ласка, чи в той момент в тебе, ну, ми вже про це трішечки зачепили, в тебе було два варіанти. Або пустити все отак, як іде, так іде, і куди хочеш вдаритися. Там можна, варіантів було mm-hmm. безліч. Або ж оцей обрати шлях, де потрібно працювати над тим, що буде далі. Того, що в тебе була якась велика мрія, чи того, що ти не хотів там повторити сценарій своєї сім'ї?
Я тобі скажу, що коли я проаналізував своє життя, можливо, навіть до цих днів, Бог, він про мене піклувався, ну, воно, ну, звучить, може, якось так піклувався, коли ти сирота і там шукаєш їжу, але все ж таки мене ніхто не образив в дитинстві, ти поняв, про що я кажу, mm-hmm. коли ти лазиш, да, там нікому не нужним. Я, як-не-як, був завжди накормлений, хоч сусідами десь, якимись там другими людьми, хтось там щось давав. І по-друге, я в дитинстві, у 7 років, я прийняв Христа в своє серце.
Як це?
Це потужна історія, мен.
Розкажи.
І за цього, бо я то, що Бог би, якби я її не прийняв, все одно він мене любив і піклувався про мене. Але цей момент, який був, ми ж засівати, кальдувати ходимо всі, там маліми, щоб копійку заробити там, mm-hmm. і так далі. І тут я збираюся, бо я там місяць жив потім за ці гроші, і за ці конфети, і за все, що там я насобирав. А мене тьотя, вона така, вибач мене, п'янюга дика, вона сиділа вже, така зечка відбита, знаєш, на голову повністю. Вона при мені бере пляшку, розбиває бабусі об голову, у бабусі кров так льється по ній. Я сижу в углу забитий, переляканий. Вона курить сигарету і каже, поки я курю, поки ти живеш. Потім бере її за коси, тягає і кидає її в погріб. І мені потім каже, слухай сюди, зараз ви там засівати вечором йдете. Все, що засієш, закалядуєш, принесеш мені сюди. А якщо ні, я твою сестру поб'ю. А в мене сестра рідна, Інулічка. Ну, понятно, я малий, я холодний, там не шевелився, я боявся її, вибач. І я пішов оце засіваю, калядую, ці копійки збираю. І це ж я розумію, що я принесу, віддам все її. І прикинь мене, я десь тіряю цей кошелек з грошми. Просто тіряю його. І прийти п'яні тітки, сказати, що я потіряв. Тіряв,
ну, не повірить.
Ну, це все, це біда. І до цього, там, може, за місяць, до моєї мами приїхали в тюрму місіонери. Ну, до них там взагалі. Mm-hmm. В жіночу тюрму. І моя мама каже, слухайте, якщо у вас вийде, цих людей, місіонерів, поїдьте в Київ, така-то адреса, мої діти голодні там просто, ніякі. Перевезіть їм щось поїсти. Ну, попросила таке прохання. І приїхали до нас місіонери, привезли нам там харчів, одягу. І мені, я пам'ятаю, як зараз цю розмову, чоловік один каже, Ігор, я бачу, що твоє життя дуже таке тяжке. Він мене ще так обняв тоді. Але він це говорить, мене поняв пряники перед очами,
ну, да,
на столі, я їсти хочу. І він каже, Ігор, дивись, я знаю, що ти сирота, мама далеко від тебе, тобі тяжко. Але каже, просто повір мені, повір і все. На небі є твій батько. Просто я розумію, що для тебе це може ще щось нове, але просто повір і все. Я такий, да, ну і все. І історія закрилася з батьком. Але коли я тоді стою без кошелька, ніч, бабуся в погрібі в крові, і я стою такий, піднімаю очі в небо і кажу, Боже, якщо ти дійсно там десь є, от просто, якщо ти є, я не знаю, чесно, поможи знайти мені кошельок. От якщо я його знайду, я тобі просто обіцяю, я буду, не знаю, я повірю, що ти є, от просто обіцяю, от все. І я, коротше, шукаю там десь, де я був останні двори, і вже останній двір, де я десь думаю, може там буде, тільки заходить, і знаєш, вилітає орда, теж такі хлопчики, як я, і побігли десь далі засівати. Думаю, якщо навіть десь він валявся в дворі, то вони його підібрали, що mm-hmm. я зроблю. Я заходжу в двір, і як зараз пам'ятаю, лежить кошельочок мій, а світло від хати аж до воріт відбивало. І він лежить посеред двора. чорний мій кошельок, а він з якогось мікрофона, це таке, типа, чехол.
Угу.
І ти знаєш, мені вже ті гроші не треба були. Мене так обняв Господь, я стою, ридаю, просто ридаю, і мене така надія, так мене почули. А мені ж до цього не було з ким навіть поговорити. Мене в школі ж, я ж остання парта, і ти нікому не потрібен. Ти сирота, ти бомж, ти взагалі отстой повний. Там, як не приїде якась медкомісія, то мене зразу з воші, блохи, все вивели. Тобто я вже навіть і не виходив на перевірку. Тільки вони приїжджають, я вже виходжу сам. Бо там постійно сусіди і так далі. І я стою, я просто розумію, у мене є там хтось, хто мене почув. І я приходжу, ці ж гроші тьоті приносить. А вона ушла раніше, її не було, ще місяць потім в хаті не було. Але з того дня я вже молюся. Так віра дитяча найсильніша. Я молюся за маму, щоб з тюрми прийшла. Я молюсь за бабусю, щоб не пила. Я велосипеда жутко хотів. Я коли там десь просиш велосипеда, ті такі, та ні, не ставай, колесо спущене, чи не взяв вже додому. Я поставив всі мрії велосипеда купити. Що я хоч і сирота, але я собі сам куплю. Да, мене там це тяжко, але я буду. Я взяв, наче пасти кіз на борщаговці. Мої однокласники в школу, я на поле. З козами не пішло трохи, бо мало. Взяв коров пасти. Вони збирав їх гривня за корову, 2 місяці. Але що я назбираю, знаєш, їх 10 гривень. Хоч це їсти, потрачу. І я так велосипед посчитав, велосипед коштував 300 гривень, а я там, мені треба було майже рік збирати на той велосипед, знаєш. Але я старався, щоб його купити. Але коли мама прийшла вже з тюрми, коли ми вже переїхали в село, то вона мені купила новесенький, там, класний велосипед. І з того дня я почав молитися. Я так полюбив Христа. Я приходжу додому, і коли в церкві там навіть католички, православні розповідали про розп'яття Христа, коли я був на похоронах, я лежав і плакав. Кажу, Ісус, тобі ж так боляче було. Просто і мені це так, я просто ридав на кроваті, що Христа розп'яли. І він страдав за мене. Це такий час був нереальний просто. Це такі відносини, прям, як будто зараз з тобою спілкуюсь. А так я виходив просто, кажу, Боже, хочу це. Ілі там, Боже, поможи в цьому. І дивлюсь, хоп, прийшов, спасіба, пішов далі.
Слухай, як ти це все приніс, зберіг?
Мен, я не знаю.
Це ж
я,
можна
я...
було розгубити на шляху.
Є тобі такі моменти, які ти не забудеш ніколи. От ці деталі, що ти розказуєш, це на все життя вони будуть. Тому що це особливе щось. Це дотик, це не просто якась емоція, якась, знаєш, типа щось трапилось таке, і ти такий, та й забув, скільки ми всього забули за життя, скажи, ну, там, да, просто ти. А це коли тебе прям таких ситуацій, що ти думав, що все, біда буде. Ну і так і стається, слава Богу.
Я зараз хочу швидко так, знаєш, перемотати на зараз. Твоє життя. Я не знав. Все, що ти розказав, я почув вперше.
Мало взагалі хто знає.
Я дуже радий, що ти це розказав. Моя була сьогодні внутрішня ціль показати тебе, хоча б показати тебе іншим, якимось, якого тебе не знають. От я знав, що ти знаєш іспанську, і що ти волонтериш, і що ти от такий, знаєш, з першого погляду може здатися весільчак. Такий, що серйозно не поговориш.
Угу.
Я от захотів і хотів перейти до того, і хотів запитати, це ти став тому що твоє життя зараз стало успішним, і, ну, наскільки я можу це знати, і в тебе щось вийшло, ти щасливий, ти задоволений, ти в церкві, ти служиш людям, і ти ось такий, чи це тому, що ти навчився в якийсь період свого життя бути ось таким, щоб не показувати те, що було в твоєму дитинстві?
Я тобі скажу, що по оцій, якщо це можна назвати, харизмі, по такому життю там, постійно бути з усмішкою, то це саме дитинство. Я сам не знаю, звідки. Я постійно задаю якийсь тон, якусь посміятися, поговорити. І я розумію, що це дуже давно зі мною це все йде.
Ну, це не, щоб, не для того, щоб заглушити біль.
Ти знаєш, біль, можливо, частично, але я сам по собі такий. Я дуже люблю бути отаким, якусь сказати якийсь гумор, посміятися. Я дуже серйозно теж можу поговорити, і досить нормально. Але я по життю отакий. От і буває, хтось каже, тебе нема, вже не то. Чого? Бо я дві ж роблю повним ходом. Тобто, накручую район повним ходом.
Тобто це не несерйозність, це більше стиль життя такий.
Це я такий, мен. Угу. Просто от я такий.
От мені було цікаво це дізнатися, бо знаєш, іноді, ну, не іноді, я по собі це можу сказати. Моя робота, вона пов'язана з віддачею, емоцією, енергією якоюсь. І коли ти це все віддав, ти приходиш, і у тебе просто, а у тебе теж болить зуб, в тебе карієс, у тебе там, тобі треба виїхати з квартири, багато всього, але ти приходиш на ефір, ти такий щасливий, задоволений, і мені, ну, і мені було цікаво, як це в твоєму житті. І от,
мен, чи бувають у мене такі моменти?
Та, звичайно, бувають.
Але я по життю такий, бо в мене там один чоловік питався там трошки обідати колись там по одній ситуації, і він поняв, не маючи ніяких аргументів, він просто так низько і підло почав розмову зі мною, каже, ну я розумію, що ти, бо він там знав трошки мого дитинства десь від когось, каже, розумію, що можливо тебе принижували в дитинстві, ти там був ніхто, хто, ніким, а зараз тебе там трошки получається жити, і ти хочеш якось там на цьому, якось таке, наче плести якусь
тобі
діч.
Таке говорили.
Да, прикинь, і при тому всьому, що він батько там троїх дітей, я думаю, мен, да як би там не було, як би ми там з тобою не порозумілись, ти так низько тільки що опустився в моїх очах, що ти навіть не уявляєш собі. Знаєш, я кажу, слухайте, я вас почув, щоб зараз там не суєтитися, не говорити, хто є хто. Я на вас не ображаюся.
Mm-hmm.
Ну, і так далі. Тому що він хотів ще качати цю всяку тему, знаєш, цю гниль мене поливати і так далі. Він думав, оці мене візьме, що якесь моє минуле, і я зараз замкнуся. Да, в мене минуле дуже було тяжке. Але я сам дивуюся, як я взагалі живчик такий реальний.
А скажи, а тебе було в житті, от якщо так чесно?
Та, без питань.
Що ти використовував свою, типу, історію, не типу, а свою історію для того, щоб щось десь перекрити або виправдати себе цим. Наприклад, ти десь неправильно вчиняєш, я тобі кажу, Ігор, так не роблять, ти лажанув, ти образив, там, ти ще щось. А ти кажеш, типу, було б в тебе таке дитинство, я побачив би, яким ти був.
Дивись, скажу чітко відповідь на це питання. Я ужасно не люблю, коли люди починають якимось минулим своїм ставити як аргумент. А ти би прожив би, а ти би. Їх можна і поняти, але коли сама людина про це говорить, це, вибач мене, дно. Ну, це мої думки, хто мені не заходить, да. Вибачаюся.
Оце,
це дно повніше. Але в чому момент? Я користувався цим тільки таким підходом. Допустим, я там не ходив на навчання, бо я не хотів в академії. І мені там мають мене там чуть не вигнати і кажуть, де ти там ходив? Я такий, ну я працював. Ви ж знаєте, як без батька. Ну я це робив не в того, щоб я себе, типу, там, я просто це вкинув, воно прокатило і все, і суперово. Тобто, але не з тим таким, знаєш, підходом таким меркантильним, типу, а якби ти там прожила там, чи... Я просто, хоп, понімаю, що це може зіграти. І я це зробив, і вона така, боже, синочок, а як я там працював, я там, вибач мене, в свій час...
А тебе ще й пожаліли?
Бо да. Там, да. Я говорю, та нічого, просто на роботі тяжко. Да, це було. І там в цьому, я вчився, жив в гуртожитку, і там теж там начудив трохи, і кажуть, виженим. Я кажу, виженіть. А де сироті? А вони такі, ти що, сирота? Я говорю, а як ви думали? Вона така, Ігорьок, то ми ж не знали, синочок.
Іди, такий, роби, що хочеш.
Ну, не так, але, да, це вкидалось. Ну, не, подумай, ну, не з тим моментом, коли, знаєш, ти реально наробив ділов і такий, та ти ж не знаєш.
Ну, просто...
Ти ж не знаєш. А я, знаєш, ще на собі рубашку рвати.
Ну, знаєш, просто є люди нашого з тобою віку, дорослі, які і досі, і я не можу, ти правильно сказав, що це, ми не можемо це применшувати, але і я, в принципі, як там людина, яка з тобою в команді, або людина, яка твій колега, і твій друг, я ж не винен, що так трапилося.
100%.
І тут треба, мабуть, тобі бути чутливим і розуміти, чути, допомагати змінюватися, а людині бути чесною. Добре.
Я ще скажу момент.
Давай.
Є люди, які реально цим починають користуватися, і вони до себе хочуть, щоб їх жаліли.
Ну, тебе було це тільки там в
дитинстві. Ні, так це в мене було, не то, що в дитинстві, це я робив, ну, грубо говоря, типа, як ти сказати, прокати, не прокати, типу, ага, на такому, ага, якби, приколі даже. Ну, не то, що, типу, я там прям передав, я там прям кажу, ну, тож тяжко сироті. Не в тому, що я там в сльози їх доводив, знаєш, і так далі. Mm-hmm. І це не тільки касається сирітства чи ще щось. Є люди, вони не хочуть змінюватися, мен. Щось десь там трошки в минулому у них трапилось, і вони такі, а ти? Як би? І це вони себе, знаєш, якби всім захищають.
Це як такий, знаєш, алібі твоє, що ти можеш це робити.
Це галіма штука.
Угу.
Дуже галіма, бо хорошого, крепкого майбутнього з таким движенням ти не побудуєш взагалі.
А у тебе було, коли... Ну, ти подорослішав дуже рано. Ти там... Що таке жити, добувати їжу, як ти казав, ти зрозумів дуже рано. Але було у тебе таке, що ти, що тобі хтось прийшов і там, грубо кажучи, сказав: Ігор, дивись, так не буде, треба братися за голову. Або навпаки, Ігор, дивись, ти тут лажаєш, давай ми тебе, я тебе підтримую. Було у тебе такий етап?
У мене були
етап?
Класні люди. О, по-перше, сестра моя номер один, вона мені завжди, Ігор, там... Ти маєш працювати, ти маєш розвиватись, mm-hmm. ти маєш читати книжки, це людина номер один. Потім у мене є прийомні батьки в Іспанії, яких я там поїхав в дитинстві в гості. І цей тато прийомний, він мені постійно казав: не думай, що десь щось якось вийде. Ти должен брати своє життя в руки і працювати мощно. Він мене мотивував ніколи. Ну, воно тяжко так, коли тебе копійки немає за пазухою. А він тобі каже: умножай. А ти думаєш, що умножай, долги тільки чи що, по факту? Ну, знаєш. Але, хто би що не казав, все одно воно, може, і зразу не діє, але коли ти потрошку починаєш запускати цей пояс, то цей товарняк, оці всі речі, які ти чув, вони починають займати своє місце. І така починається mm-hmm. двіжуха. Він там мені розказував, мене ще, я навіть не знав, що таке слово бізнес, а він мені вже каже: тебе повинні бути всі бумаги в порядку. То. Такі бумаги, мені, я метал здаю, хожу, там на кравчучки вожу. Але потім... Воно хоп пригодилось, потім те. Люди, а я розумію, це Бог мені посилав. Одних, других, третіх. І ці люди мене формували.
Ну, вони, це ти сказав, приклади приємні.
Да.
Тобто, коли тебе підбадьорювали більше.
Да.
А були ситуації, коли тобі казали: слухай, ну ти налажав.
Звісно, було мене.
І ти як?
Казали, що ти дно останнє. Не в тому плані, щоб мене обідати, а якщо ти далі, бо я раніше трошки випивав, я ж світу прийшов. Mm-hmm. І я, коли випивав, то я казав: Я пив, типу, коньяк, віскі дорогі. Ну, типу, я ж не алкаш якийсь галімий.
Uh-huh.
Це хто водку п'є, то ті алкаші. А я культурний. Корона з лимоном. Я себе рахував, що я, типу, еліта, бо я в академії стипендію дику получав. Там можна було квартиру купити за 2 роки. Uh-huh. Але все воно там і залишалося. І мене друзі були, казали: Ігорян, менше закладай. Ти просто пропадеш. Тобто це реально було. А потім перейшло до того, що я вже там через 3 роки вже пив, вибач мене, горілку, і мені приходили мої друзі, які мали сім'ї, казали: Ігор, ти скотився дуже низько. Не то, що типу, там, та красавчик чи ще щось, ти пропадеш там. І це мене теж, ну, в багатьох речах врятувало.
А ти як реагував на них? Типу, ой, друзі, дякую, що ви мені це сказали, чи ви не розумієте, там ще щось, знаєш, коли тобі говорять, що ти не правий, то ти ж не будеш казати: та, я реально не
правий. Ти знаєш, у мене з дитинства, я так замітив, я рідко, коли шукав оправдання, я міг промовчати,
угу.
внутрі передивитися, що за ситуація произошла, і якщо реально я набокатив, то я піду і вибачуся.
Тобі норм було?
Ну, не то, що норм, я не знаю, кому норм взагалі критику якусь приймати взагалі. Ну, якщо я розумів, що я, типа, поступив по-скотськи, то мені було там і соромно трохи, і я мовчав. Да? Тобто, в мене рідко було, що я там зразу такий: да я, не та ти, а ти. Ну, тобто, я якось послухаю, якщо реально розумію, що я натупив, то я там казав: братан, спасибо, що посвятив. А якщо там мені приходить на якусь діч несе, просто там рваньку, я розумію, що це взагалі ліва історія, то я там вже пояснював по-другому. Mm-hmm. Ну, тобто, мені не заходило. Тобто є речі, які реально не заходять, не мають місця. То я не сижу такий: дякую за... Я кажу: слухай, неінтересно. Мало інтересу, давай, на зв'язку, пока. Тобто, що ти мені розказуєш? Як заробляти мільйон грошей, а сам ходить, вибач мене, в рваних кросовках. Ну, mm-hmm. про що ти мені тут втираєш, сидиш? Життям покажи, образно говоря.
Mm-hmm.
То такі люди мене не цікавлять. А коли реально люди такі адекватні, при житті, кажуть: Грян, це тебе там унесе, то це мені давало такі, знаєш, сигнали. Я не говорю, що я зразу мінявся за секунду. Ну, сигнали хороші. Ну,
принаймні, в тебе було відкрите серце в той момент для того, щоб це сприймати. Тому що за твоє життя в тебе могла сформуватися і образа, і на людей, і на Бога, і на всіх, хто навколо, і ти міг стати жертвою і в своїх очах, і в всіх очах. І тоді б не зрозуміло, б, як ти дійшов би і до чого б ти дійшов. Як ти до Бога прийшов? Я пам'ятаю історію в 7 років, але я так розумію, щось потім пішло не
так. Пішло не то, що не так. Я це ж полюбив Христа, потім мама покаялась, почали ми ходити до церкви. У мене з вами були дуже складні відносини, прям ужасніші відносини, такі, що я просто не знаю, я її не восприйняв як матір. Просто для мене це була чужа людина.
Хоча ти молився, щоб вона вийшла з тюрми.
Да, ну я, мені вже було 14 років. У мене такий період, коли я все знаю, мене не треба вчити життю, я вже самодостатній, ага, і так далі. А вона включила режим мами, знаєш, і починалася, і ми сварилися ужасно там. Вона мене лупасила, як кота, да, там, з самого дитинства, ще коли, до того, як вона була в тюрмі. І коли вона померла, в мене були питання до Бога, бо що ми перед смертю моєї мами, десь там за місяць, я поїхав до церкви з села і почув проповідь, там була про пошану до батьків. От прям я приїжджаю, і тема про батьківство, про любов, про відносини і так далі. І ти знаєш, я так послухав, посидів, думаю, стоп. Понятно, що вона не лучша мама, якщо так чесно. Я сиділа, і не було в неї часу до нас і так далі. Ну мені стало так жалко внутрі, мене ж серце почало розбиватись, що мало того, що вона і так жизнь розшатана, що вона і по тюрмам, по всьому, а тут я на це ще давлю, і не сприймає її. І мене просто розбило серце, і я кажу, Господь, дай мені сили стати лучшим сином для своєї матері. Да, вона там не права, а я буду її слухати, а я буду робити її щасливою. Я їхав з електричкою з Києва на Фастов, і я вже готовий річ піти і сказати, мама, так і так, я тебе люблю більше життя. Виходжу в селі, йду по вулиці, а вона стоїть посеред двора, ну, типу, здаліка. А якщо так стоїть, це якийсь качелі опять щось не то зробив, розборки. Думаю, Господи, дай сили. Я підходжу до двору і кажу, вона каже, стоп. Ти знаєш, каже, я сьогодні день ходила. Я розумію, що в нас не лучші відносини. Ти мене не сприймаєш, і тебе можна зрозуміти. Ми сваримося постійно з тобою. Але каже, давай просто зараз з цього дня станемо кращими друзями. Ти будеш моїм другом. Ой, думаю, блін. Мам, я ж таке готовий вийшов. Кажу, не друзі. Ну. Кажу, я тебе просто люблю і зроблю все, щоб ти була найщасливіша. Просто я зроблю все, що з моїх силах, але ти будеш найщасливіша матері в світі. І ми обнялися, і в мене такий запал. Я думаю, так, все пройшло в сторону. Я зараз буду все робити. І городи копати, і грубу топити. Чого? Бо це моя мати. Точка. Але через півтора місяця вона померла від раку, і мене це розбило на куски. Тільки захотів, знаєш, робити для неї добро, тільки хотів, щоб вона була щаслива, і вона помирає. І мені тяжко було це пережити. Там я пішов тоді вчитися, і там десь, може, місяць, може, більше, коли всі засинали, я просто ридав, подушку лежав. Мене так просто... Ну, все старе забулося, взагалі всякі такі, знаєш, недорозуміння, тільки це споминав оці останні такі класні, там чай п'ємо, там ще щось. Або ми там садимо порічки, якусь там агру, всякі такі кущики в саду. І вона каже, ой, сину, як колись помру, то будеш з внуками споминати. Я говорю, та, говорю, перестань, що ти таке кажеш? Ну, типу, це для мене взагалі якесь таке було, помру. А хоп, там до двох місяців війни стало. Я там приїжджав, допустимо, цей сад. Ходив, і мене просто таке серце, бам. Але то...
Тебе це зробило все, що було в твоєму житті? Зробило просто сильнішим, ніж ти був? Чи воно просто показало тобі, що десь у чомусь це нормально проявляти слабкість?
Ні, я тобі взагалі скажу, що отакі обставини, такі, як у мене, я знаю ще багатьох людей, які проходили схожі періоди в житті, це люди, які сильні. Це потужні люди. Але це все з тим, в кого... є Господь. Тому що багато хто, і маючи певні ситуації, вони пропадали за декілька років. Пропадали в інших кругах. Вони ставали сильними, але в іншій сфері. Uh-huh. Але недовго потім це все діяло. Але в разі, коли оці обставини тяжкі, і Бог, ти стаєш реально сильним, і плюс багато речей тобі такі близькі, і ти скільки людей понімаєш, що тебе круг спілкування не якийсь такий, знаєш, вузький, А в тебе багато розуміння на всякі випадки життя. І коли ти десь замічаєш якусь річ, що в когось, вибачте, навіть в собранні, ти стоїш надірвані десь в жіночки, в неї там троє дітей, в неї надірвані сапожки, каблук, ти вже шукаєш метод моментальний, кому передати кошти, ким, щоб тебе не засвітити і допомогти. Тебе така реакція молниєносна, бо ти це переживав, ти бачив там, що твоя мама ходила в обірваних віщах, і їй там з церкви допомагали. Тобто це все робить тебе 100% сильною людиною, дуже сильною. Та й візьми навіть по історії, скільки людей, таких, які досягли успіху, вони були там сироти чи десь інтернату. Це бажання все-таки вижити, до чогось досягти, трудитися. А є моменти, коли тобою піклуються, тобі все там трошки приносять. Ти живеш, і слава Богу, але потім, якщо ти втрачаєш ці всі ресурси, то буває, люди просто зламлюються. Вони як в парнику росли, потім, як кажуть, парник зняли, якась буря малесенька, а вже не вистає людина. А ми з дитинства, буря, картоп, мусорки, там, їсти знайти, ще щось.
Коли трапився в твоєму житті момент, коли ти став уже не просто виживати і досягати, а коли ти вже почав допомагати виживати іншим людям, або почав вже просто служити іншим, або просто навіть не потребувати чогось банального, а там, я не знаю, їжі, житла.
Я коли десь колись мені хтось там чи дасть, чи хтось, чи мама принесе банан, я його їв годину. Годину сидів і надкусував, і жував. А потім в кінці ще й шкурку вигризав внутрі до пленки. Тому що це була рідкість, і я дуже обожав банани. І я коли собі сказав, сижу такий, кажу, коли я буду заробляти гроші, я собі куплю скільки бананів, щоб я такий раз сів, впер їх, і не хотів просто. Ну, тобто, що я можу наїстися ними, бо я ніколи цього не робив. І коли почалось, коли, напевно, я закінчив академію закінчив, мене забрали всю стипендію, все-все, і я пішов працювати, але це була ужасна історія з роботою в мене, просто дуже
плачевно.
Незвальником, я пішов після академії замітати під'їзди на стройки, метнув два рази мітлою, все в пилюки, я стою, сів в угол, і думаю, господи, 3 роки зварювальника, 5 років академії, а я зараз замітаю під'їзди. Як це, по-перше, і низько, тому що скільки всього зробити, і щоб замітати під'їзди за 180 гривень в пилюки, а я трохи такий брезливий, у мене все в пилюки забито. І я сиджу і думаю, оце і приїхали. Бос цей, що там на об'єкті, каже, слухай, тут треба 8 домів, кожен етаж, тут роботи на літо. Нема в тебе, може, знайомих, хто може допомогти попрацювати? Опа, смикалка. На утро 12 чоловік, з кожного по 20 рику. І я вже керую бізнесом. Хлопці метуть. Я не мету, але теж маю копійчину.
І з того часу пішло?
Пішло і полетіло помалесенько. Потрошечку. Кажете, Ірпінь тільки буча почали розстраюватись. І я хапався за всякі роботи. І воно так, знаєш, почали передавати до одного, до другого. Почалися копки в Ірпіні. Газ, вода, каналізація. А все тільки треба вручну копати, бо провода, все, і не можна тракторами. І мене навіть у багатьох прорабів було підписано «Ігор Король траншей». Мене перекопав весь Ірпінь і бучу. Просто. І Дніпро, і Круч, як то кажуть. Я рив кілометрами, і я заробляв обалденні гроші. Там просто в мене працювало було в день по 60-70 чоловік. Це студенти, це мужики, які в інтернеті кидав, що даю роботу. І отак потрошку-потрошку я почав займатися такими роботами будівельними. Потім зварювання, потім ще. І так, з Божою допомогою, я потрошку і в цьому сфері будівництва дуже-дуже хорошо.
В тебе за цей весь час, там, твоє дитинство, підлітковий вік, потім ось цей старт роботи, це був один шлях до якоїсь мети, мрії? Чи ти йшов, і на кожний період у тебе була своя річ, яку потрібно досягти?
Не було такого, що прям мета на все життя.
Типу, там, квартиру купити чи машину.
Ні, там починалось все ж з цього, з телефона, чи що там ми хотіли. Ну, таке мілке, ти ж розумієш?
І банани ще.
Ну, банани я закрив питання, то вже наївся. Воно було в мене так, типу, постійно там. Понятно, що я хотів авто, дуже сильно хотів. Але це для мене було, знаєш, якісь такі речі, коли думаєш, та це нереально. Ну, типу, бо хоп, пішов на одну роботу, там, поробив чоловіку, там, і фундаменти утіплили, скільки там переробили всього. А я привик, там, дньовка, там, 200 гривень, там, я не розбирався ще в цінах ні в чому. І пристав чоловік, ну він там дуже заряжений на гроші, зве мене, чоловік, якого я робив роботу, не просто там якийсь сусід, каже, сідай сюди. Каже, бачу ти хоро. А я ну, любив дуже гарно зробити роботу. Каже, дивись, Ігорюк, я, каже, сам будівельник раніше був, потім став там IT займатися. Оце, каже, те, що ви мені зробили, считається так, це так, це так, це так. І він мені на своєму об'єкті, якщо я там рахумів, ну, хотів заробити $500, дати там 300 хлопцям, 200 собі, він мені за, той, за всю роботу, яку зробив, нарахував щось там почти до $2000, там 1800. Бо це, каже, в погонних метрах рахується, ціна стільки за утеплення, фасад, там, я сижу і думаю, ну, понятно, я знаю, що це все Бог. Посилав добрих людей, знаєш, і я оце, як вже там, в мене на руках $1500, бо я хлопцям 300 дав. Ну, я їм не розказував цю історію, що там попогано живу. Вони довольні так були, як слони.
Вони чують цей подкаст.
Та яка різниця, це пройшло вже 10 років. І цього. І у мене така думка, то вже треба збирати на машину. І так помалу-помалу пішло і поїхало.
Клас. А весь час в твоєму житті, наскільки я зараз спостерігаю, чую, Бог, ти кажеш, це Бог дав, так. Це Бог послав. Війна в нашій країні зробила трошечки навпаки. Вона почала тебе посилати людям.
Угу.
Я пам'ятаю ну, те волонтерство, за яким я спостерігав, ти, твої друзі. От, трішечки знаю деталей, але мені цікаво було, як ти для себе визначив. Це просто тому, що ти відповідальний громадянин, і у тебе є ресурси, у тебе є знайомства, і ти можеш комусь допомагати. Чи тому, що ти пройшов дуже важке життя, і зараз ти маєш бути поруч з тими, в кого важке життя?
Дивись, до війни ми вже робили багато-багато заходів стосовно допомоги людям. Ти, може, чув, у нас є така команда «Тепло».
Да, чув.
І вони займаються, ну, і стосовно і молодь з ними наша. Це дитячі будиночки, люди похилого віку. Тобто ми вже до війни там років 5 ці всі шатали ці всі райони, їздили, допомагали. Тобто це вже було привите до церкви. І в церкві багато про це розповідалося, що ми маємо допомагати, маємо бути корисними для наших рідних і близьких, і ближніх людей. Тобто це не було щось таке, знаєш, з неба впало, там війна,
давайте зразу всі служити.
Маса людей, які потребують допомоги, і ми не в курсі взагалі, що це таке допомога. Тобто церква була привита 100%. Тобто це вже команда була сформована до війни. А коли пішла ситуація ця з війною, чи хотів я відразу там щось робити? Ні. Чи хотів я, можливо, уїхати в перші дні? Так. Мені було дуже страшно також.
А чого ти, до речі, не поїхав? Я думаю, в тебе можливості.
Мені позвонили батьки відразу з Іспанії. Вони вже там плачуть, там не приїжджай. Мені з-за кордону зі Штатів дзвонять друзі також. У мене віза ще досі там на 7 років відкрита. Ти знаєш, я дуже прив'язався до церкви своєї, і я відповідаю, ну, відповідальність маю до церкви. Чого? Тому що в мене дуже хороші відносини з моїм пастором, і було маса питань, він як і пастор, так і він мій і керівник по різним роботам. І маса до війни було питань у мене дуже багато, і завжди він мені виходив на зустріч. Ми поговоримо, я пояснюю, там, робочі моменти, ще щось. І завжди він мені допомагав. Дуже класно. Так само і по певним іншим питанням. І коли приходить ситуація, коли всі отак, як, вибач мене, хто куди, і в мене такий внутрішній в голові діалог. Там, Андрій Миколаївич, дякую там вам за служіння, за допомогу, але я їду. Тобто, виходить, коли прийшло тяжкий час, і я 100% впевнений, що любому служителю в церкві потрібна допомога на різних етапах. Я прокрутив цей діалог, що я, типу, вибачте, дякую за все, але я поїду. Мені стало вже, не спілкуючись з ним, мені вже стало противно навіть від цього розговору.
Да.
Поняв? Уже мені внутрі таке, типу, та ні,
такого це не допущу.
Це взагалі якось, ну, немає місця. Бо, виходить, коли все добре, то халілюя, хай Бог благослови, там, ми твої руки, Господь, ми твої ноги, там, і голосом. Що ми там не виспівували тільки? Бурі, ми вище, бурь підіймемося. Ну, співали так, що дай Боже. І тут прийшов екзамен, мен. Реально. Прийшов екзамен, і я пішов до церкви там на другий чи третій день. А пастор чувствував, що в мене якісь мисли. Він мені смс-ку таку пише. Ігорьок, я тобі скинув 150к на карту. Гречка, крупи, все закупляй. Магазини скоро закриються. Люди будуть йти до церкви, їх треба кормити. Тобто у мене вже два дні зайнятих, вже нема мислей якісь. Ми це все робимо. На третій день я йду до церкви, глянуть обстановочку, а наші діточки, жінки, рвуть тканину, роблять коктейлі Молотова, стоять, працюють, щоб захистити свою країну. І я такий, та я поїду.
В Іспанію.
Там, куди завгодно, Іспанію чи Америку. І як побачив оце всю історію, і моя такий внутрі, ти будівельник, я такий, типу, ну так, захищай свою землю, будуй тут барикади, блоки зварювальником, споруди протитанкові. І як загорівся, братан, це просто, я 12 ночі лягаю, 5 мене вже мислі, так, метал там, швалера там, блоки там, техніка. Я позвонив, спитав, чи можна це все брати на будівництві. І ми за тиждень вивезли майже 500 блоків тільки з будівництва. Ми так закрили територію, що хлопці з СУ кажуть, тут якби навіть людей не було, тут немає як проїхати, позаставляли mm-hmm. все. І все, і так пішло, і поїхало. Потім Ірпінь, потім Буча, Гостомель, Бородянка, Куп'янський. І я не планував, що я буду десь їздити, волонтерити, возити.
А як воно? Воно звідки отак, воно бралося?
Дивись, захистили там, поварили, все зробили на районі.
Угу.
Ситуація Ірпіня. Люди там в біді. Їдемо туди, вивозимо, допомагаємо, працюємо. Більш-менш там устаканилось. Ситуація, Бородянку звільнили. Поїхали туди, з'їздили. Потім дзвонить мені... Саша Бутнар, якщо не помиляюсь, каже, ми будемо їхати до Куп'янська, і можеш послужити бусом? Та без питань. Я поїхав з ними, загорівся, бо ми приїхали, привезли допомогу людям. А там дітей, мен, мільйон в селі. Я не знав, що в селах по 15 дітей на сім'ю. Там просто скільки. Ми там привезли хліб, гречку, знаєш, таке, що мали. А діти, вони хочуть солодкого. А в мене так внутрі і стидно перед ними. І я приїжджаю. Пишу в інстаграм, друзі, їду до діток, хто хоче, давайте, скидайтеся грошми, доларами, євро, зараз будемо робити серйозний вітер. І там все зібрали, і я погнав через 3 дні вже до дітей, тих самих, в Куп'янськ, але вже з іншими гостинцями. І мені сподобалося так їздити. Я далі потім і в Бахмут почав їздити, і в Слав'янськ, та багато куди їздили. Тобто, і це було, типу, як ситуація за ситуацією, це не було якось плану прописано на півроку.
Така дві ситуації хочу запитати. Перша, найстрашніша, коли тобі було максимально страшно. А друга, ситуація підтвердження того, що ти не дарма залишився. Згадаєш?
Найстрашніше, це коли були в Куп'янську, роздавали допомогу, мали роздавати. Приходять люди, і прилітає прильот. Я бачу, як летить чи міна, чи ракета, я не знаю, як там правильно. І вона зривається від нас в п'ятиэтажці, оці вся черепиця, вогнище, цей взрив, вона розлітається навкруги нас. Це мені так страшно, що буває, кажуть, якщо там щось падає, ви різко лягайте всі там на землю, там робіть то, робіть все, там інструкція ціла. Ти стоїш, не шевелися від страху, ти паралізований страхом, і друга мисль, зараз друга прилетить. А якщо вона прилетить ближе в асфальт, нас всіх тут порозриває. І я там хто куди за цю секунду, хто за танка, хто за БТР, хто за козака, поховалися за хлопцями, ну, типу, за військовою технікою, бо думали, що ще не буде прильот. Але це те, що я бачив, ну, так прям дуже злизька. Тобто я бачив перед очима цей вибух. Тобто якщо там взяти Бахмут, то ти чув цих вибухів, там куча, але вони десь бахують десь далеко, то це при тобі взривається хата людська чиясь. А ти це бачиш на очі, це дуже страшно. Це знаєш, це називається... 2 метри в сторону, і тебе немає. Але хтось ці 2 метри відкоригував. Mm-hmm. Хтось тебе зберіг, слава Богу. Чи ти кажеш, що я на своєму місці? Я вірю, що я на своєму місці. Всім серцем. У мене навіть немає жодного сумніву. Тому що, знаєш, під час, коли в країні дійсно біда, коли в країні таке відбувається, і ти везеш оцю надію доброти, бо ми ж не просто привезли, да, там віддали там якусь їжу і поїхали, як роботи. Ми ж цих людей обнімаємо і кажемо, ми з вами. І це іскрено, це не просто нам треба зробити якийсь отчет, а люди плачуть, людям легше. Да і в мене були думки такі, знаєш, хотілося там туди, хотілося там грошей, бо я гроші люблю, знаєш, і хотілося там заробити ще щось. А потім думаю, мен, та ти ніколи не за які гроші. Ніколи ти не купиш те, що ти зараз проходиш. Це ж скарби на небі. Це ж те, що Біблія говорить. Ти ж виконуєш Божу волю. Ти ж виконуєш те, що прям Біблія каже. Це ж не те, що ти думаєш, а надо, не треба. Ти прям виконуєш поручення Христа. І це той момент, що він не повториться більш ніколи в житті, слава Богу, але цей момент ти був там, де треба було бути. Боже, воно пройде, війна закінчиться, ми будемо далі жити, Господь дасть сили. Але оце внутрішнє відчуття, не гордості, типу, що я краще всіх, а всі там не о чому, але ти був на своєму місці. У мене було, знаєш, переживання, бо я там будувати люблю, гроші заробляти, mm-hmm. я думаю, а мені ще ж наярюють мене, чесно, мені ще штатів вже ж наярюють, приїжджають, тут робота, все ж манить мене.
Спокуса
така, та? Що? Ну, воно цепляє. Ще такі класні проекти пропонують, пушечні. А я потім говорю, Господь, до війни ти мене дуже потужно благословляв. І все від тебе. І ти благословиш мене і після. І можна, знаєш, 10 років пахувати, як коню. А можна зробити пару проєктів, і Господь так благословить, що цих 10 років перекриється те, що ти міг там робити, зайняти своїм життям. А я поставив за основу таке. Перше, царство Боже, а все інше приложиться. І треба довіряти, це нелегко. Тому що ти там починають, та ми за неділю підняли там десятку. І слава Богу, хай вас Бог благословить. А ти виконуєш те, що Господь тебе. Те, що Господь до чого тебе зове.
Це насправді важко. Тому що можна чітко, можна сміливо сказати, слухайте, ну я можу заробляти багато і зараз донатити. Там. То все, вся справа і вся суть просто у тому виборі, що тобі хотілося бути там, до людей приїжджати.
Я не скажу тобі, що я прям цим, ну, типу, що це прям, я це хотів.
Ага.
Є речі, які ти робиш не то, що ти хочеш. Є речі, які треба робити. Бо жити по такій темі, робити, що хочеться, то далеко теж не зайдеш.
Ну, я так намагаюся. Ну, я не так. Я намагаюся відкидати і не робити прям багато того, чого мені не подобається, бо я тоді не ресурсний.
Ні, якщо взагалі мені не подобалося все, то я, понятно, я не їздив. Mm-hmm. Але є речі, ну, ти думаєш, так прям хочеться приїжджати, днями не спати, втомленим. Ти можеш спати, кімарити собі, і раз їздити, і сказати, Боже, я ж зробив. Є речі, коли треба перешагати свою втому, перешагати якісь свої цілі особисті
uh-huh.
раді слави Божої.
Uh-huh.
Тому що, понятне діло, що все, що ми робимо, я говорю, за християн, то це робиться в першу чергу, щоб прославити ім'я Боже. Це 100%. І чи було колись, що вже нема бажання? Було. Були періоди вигорання дикого. Сидиш, тобі взагалі нічого не хочеться.
Зараз, під час війни. Так,
да, було і таке. Uh-huh. Ти не завжди заряжений такий. Кожного дня.
Ну,
буває тяжко.
На тебе дивишся, то ніби завжди заряджений.
Ні, ну то воно так кажеться. Але буває, не хочеться, вже втомлюєшся.
А скажи, будь ласка, показати Бога через волонтерство. Достатньо просто, я волонтер, і це вже моє служіння, це вже євангелізація. Чи потрібно робити ще щось, окрім просто приїхати дати їжу? Тому, я тобі скажу, чому я задав це питання. Тому що, спостерігаючи зараз за інфопростором, я дуже вдячний людям, які беруться за це і їдуть, тому що поки я тут можу працювати, записувати цей подкаст, наші військові захищають, медики роблять все, щоб військові, які захищали нас, жили там, якісь держслужбовці роблять все, щоб у нас була допомога там з-за кордону, от, а волонтери роблять теж важливу роботу. Проте я відчув токсичне волонтерство. Таке, що, знаєш, я їжджу туди, і я вже апостол. А ти, що ти? Ти нічого. От що ти думаєш з цього приводу?
Я тобі скажу одну таку річ. Якщо в мене спочатку, під час, як все почалось, коли вже я там почав нормально їздити, все, в мене десь почали такі прирізати такі теми, що я, типа, щось роблю, а хтось десь не робить. І я дуже був злий, чесно скажу, на людей, які повтікали. Прям таки був злий. Навіть на своїх знайомих, друзів, що, типа, вони там, вибач, не спіли приїхати в якусь країну, вже креветки виставляють з океана. А мені не інтересно, мен. Чесно. Мені мало інтересу взагалі до таких історій, коли тут дитячі пологи будинки взриваються, і мати в крові там дитину несе, а хтось там не спів там поїхати, да? І не в тому плані, що в нього було бабо куча, він заряжений на жизнь, на деньги, поїхав, він це сам купляє, він спонсорує сам себе, і він може дозволити. Йому там помогли, дали 200 баксів чи 300, і він уже показує, наскільки в нього крута жизнь, поняв? І мене це так почало роздражати ужасно, оця така, вибач мене, віддільна коаліція людей. І десь почали появлятися, що я от там роблю, і там міг комусь там грубо відповісти на певні питання, там мені один чоловік написав, на Зеленського нашого там написав таку, вибач мене, петицію в смс-ку, що він там зрадник, такий-сякий, таке вкинув прям. Навіть ні, він вкинув це в інстаграм, і я йому пишу, типу, що ти робиш? Він там написав, що він зрадний, то і все. Я кажу, в країні і так ситуація нелегка.
Угу.
На що ти взагалі це вкидуєш, Рашатич? Чи є в когось помилки? Та є у всіх у нас помилки.
Ну, зараз не час їх
пізніше.
Поговорити про
них. Але я перейшов за президента чересчур емоціонально, і я йому там так нормально вкинув. Типа, я його, вибач мене, на ноль помножив плотно. І я розумію, що я перегнув, тому що я перейшов на особистість на нього і пояснив, хто він і що він. Але керуючись тим, що ну, я ж там не зробив так і так далі. Потім пройшов час, я вибачився, щоб бути в мирі, і я зрозумів одну думку. Я буду робити, що я і робив, і буду служити. Але якщо я буду особисто думати, що я краще там за когось, грош ціна моєму волонтерству, мен, чесно тобі говорю. Ну, все. Якщо я буду робити, служити, волонтерити і дивитися на інших, що вони там хуже служать, ще гірше, буду рівняти їх по собі, то грош ціна моє волонтерство. А люди, які, вибач мене, кожен знає себе, давай будемо чесним, які десь хочуть, вибач мене, підняти свій рівень, свій статус, два рази поїхати, вибач, знімати тих людей, бідних, нещасних, там камеру в очі і пхають, я їм всім сипаю за це. І якось хочуть комусь доказати, що вони там круті чи якісь суперволонтери, то і так видно, хто є хто, чесно тобі скажу. І так видно, хто є хто, і хто чим займається, і все. Тому не знаю, чи відповів тобі правильно це питання.
Ти прихильник, чи навпаки, ну, чи може просто спростуй думки про те, що в кожного є своя роль. Ну, наприклад, твоя роль по життю – давати людям роботу, заробляти гроші, будувати. Але ти відчув, що зараз ти можеш інше. Можеш, хочеш інше, ти на це витрачаєш багато часу. Більше, ніж би ти міг собі дозволити там в своїй роботі. Але є люди, я, наприклад, чітко розумію своє місце. Абсолютно. Но мене все одно наздоганяє думка про те, що блін, ну, це приклад. Я не думав так спереду тебе, але просто нема кого привезти. Типу, Ігор стільки їздить, а я просто тут.
Угу.
Там, знімаю свої проекти, знімаю свої зйомки. Потім в мене, знаєш, починається, стоп, так мій проект, він про християн, які служать під час війни. Він я вважаю, що він прям історично важливий. Нехай буде. Потім думаю, так але ж це на потім, а зараз треба поїхати кудись. І в мене це така думка, а я не хочу себе змушувати кудись їхати, бо всі їздять, знаєш.
Uh-huh.
І мене дуже докоряє, коли там є волонтери, які там, як ти кажеш, двічі з'їздили, і потім вони роблять винними всіх тут, що ми тут всі не їздимо туди.
Мен, вони ще тобі будуть казати, де ти був цей рік. Вони ще будуть говорити, що хтось взагалі не робив, хтось робив. Це ще побач, після війни ще скільки буде цього кача галімого.
Да,
і дуже не тільки волонтери. Ще будуть деякі військові будуть шатати цю тему. Я воював, а ти гній последній, ти ніхто і так далі. Хоча вони не знають, скільки ця людина зробила для країни, для них самих же, понімаєш? Бо в нас же ж там чи в когось немає, да, певних там відзнак чи чогось. Але люди деякі просто життя віддали за ці два роки. Але робили, як ти кажеш, те, що вміли, і воно мало дуже-дуже-дуже, як би сказати правильно, своє місце. Так само, як ти робиш певний контент, який діє там на всю країну, за межі країни, тебе слухають, тебе чують, чи життя змінюється, це все працює. Представ, що ми всі зараз будемо ганяти, ну куди?
От,
ну,
я себе да. Цим змушу. І плюс, от мені вже було двічі запитання, а чому ви не їдете в Херсон? Як ви там, ми знімаємо міста? І ми не їдемо не тому, що, ну, коротше, нема у нас завуальованих якихось цих, ми не їдемо того, що мені страшно. Мені було страшно їхати в Чернігів, а я людина творча, і якщо мені некомфортно працювати, ну, не вийде в мене там інтерв'ю.
Все.
Я кажу, давайте поїдемо пізніше. І мені подобається мій продюсер, який каже, окей, да, давайте не поїдемо. І не починають, а для чого ви тоді Франківськ знімаєте, Рівне ви для чого знімаєте? Ну, загалом, це питання мені було цікаво більше твоя просто думка, бо ти правду сказав, ми маємо різні погляди, і після війни ми ще будемо багато про це говорити.
Багато ще буде.
Проте вчимося бути новим, нову свідомість вибудовувати у відносинах, тому що можна зіпсувати будь-яку хорошу справу, можна зіпсувати там, невірним кроком, невірним словом. Проте, я тобі дуже дякую за те, що ти... Мені трішки стало зрозуміло, звичайно, це не може стати зрозумілим за годину. Типу, людину не можна так прочитати, як книжку, сів, прочитав. Але, принаймні, я розумію... Ще коли я слідкував за фондом «Тепло», приходили дівчата до нас в церкву і розказували про діяльність. Я побачив, я там бачив тебе на відосиках чи на фоточках, я вже не згадаю. І мені так було цікаво, як в тобі поєднується людина, ну я ж не знав, чи бізнес тебе, чи, ну, ми не знайомі були так, щоб я знав, де ти заробляєш гроші. Але щось рухаєш десь, рухаєшся. І що в тебе є час не просто дати гроші, на ті гроші їдьте, а їхати. І мене це дуже захоплювало, я не дуже розумів, від чого це, або мені було цікаво. І сьогодні, якщо ми прийшли ось так експрес, таким шляхом твоє життя, я розумію, що скоріше десь ти просто хочеш дати комусь те, чого колись не було в тебе. Ну, мені так відчувається. Бо з віком у мене просто моє покликання, я зрозумів, саме завдяки тому, що у мене не було чогось. У мене не було тата, і в мене не було там виховання, у мене класне було виховання мами, у мене було виховання тата, якого мені не вистачає досі. І я розумію, що є речі, які мені тоді не вистачало, їх можу комусь зараз дати. І, скоріше за все, ти так відчуваєш. Наостанок, просто скажи, що ти думаєш з цього всього мого монологу. Чи це так? Чи в тебе інакший погляд?
Я наостанок скажу ще таку річ, щоб не пропустити, тому що стосовно нашого призвання і взагалі наших дій, те, що ти сказав, дійсно кожен займає своє місце, це правда. І навіть я скажу відверто, тому що ми чуємо часто те, що я навіть сказав до цього, що там хтось поїхав, веде себе там негарно і так далі. Є і таке, але я хочу зараз і значити, що воно, бо хто буде слухати, хай також почують, що я особисто, ти кажеш, там поїздки, це все, це величезна команда. В мене там в Інстаграмі сотні людей, які вкладали фінанси, які просто двигали цим всім. І це в основному, хто вкладав фінанси, це багато, дуже багато людей, які саме виїхали, і вони там почали працювати, і такі, Гарьок, в мене є 100 баксів. Тому що я не хочу, знаєш, тими там деякими людьми, які там, вибач мене, там на понтах, перекреслити всю роботу. Іменно.
Тих, хто поїхав і щось робить.
І щось роблять, да, тому що ми часто наголошуємо на негатив, але я хочу наголосити і на позитив багатьох людей, які за кордону допомагали потужно мені. Там і 200, і 300, і по 1000 доларів скидали без проблем, щоб щось тут зробити. Ну, це так трошки в сторонку відійшов, але воно має місце цьому бути.
Звичайно, ніхто 100%. Не
змінює. А стосовно, ти кажеш, чого так все двигається, чому я так там те роблю, чи ще щось, коротенько скажу тобі так. Коли в мене почалося все дуже суперово в житті, і в мене такий етап пішов, що в мене почалося хорошо робота, багато коштів пішло, певні процеси, я почав будувати проекти на 100 будинків, тобто це величезні, там заряжені такі. І я відчув вже, що в мене немає питання, там іду там в магазин, і чи мені це там треба дивитись на чек, це я за Макдональдс скажу, чи не треба. Тобто якось почалося дуже-дуже гарне життя. І круг людей міняється в твоєму житті. Ти вже спілкуєшся з більш-менш схожими на тебе. І це теж хорошо, тому що ти вчишся від них і так далі. І було момент, коли я, вибач мене, зазнався. Став таким високомірним про себе. Хоча я ж виліз з кущів вже ж, сам же ж. Але гроші вони міняють людину. І я став таким трошки вже важним. Стульчики в церкві вже не хочу носити, хай другі носять. У мене вже там зустрічі, там ресторани, кафе. Так я накрутив себе, вибач, Господи, прости. І сестра мені каже, зараз поясню, чого.
Мудра жінка в тебе сестра.
Дуже мудріша. Вона каже, Ігор, як справа? Я говорю, добре. Каже, пам'ятаєш наше дитинство? Я говорю, ну, а як не забути? Повниш, ми сиділи з тобою і варили буряка десь 4 години. Бо їсти хотіли, сил немає. При свічки. Я говорю, та ж, звісно, нуль. І каже, але десь через вулицю були люди, які мали гроші, які мали хліб, і вони могли б нам допомогти. Просто багато про нас не знав. Про нас багато людей не знали. Але якби знали, то по-любому би допомогли, це не було б так тяжко. І потім вона мені каже такі класні речі, які пам'ятаю і буду пам'ятати все життя. В твоєму кругу, в якому ти зараз живеш, немає жодної людини, яка потребує хліба, чи щось, може, нема що вдіти. В тебе інший рівень життя зараз. Але, каже, виходь з цього. Виходь з цієї зони комфортно. Виходь і шукай таких, як ми. Шукай сиріт, шукай вдов, шукай сім'ї, які потребують допомоги. Просто ти їх шукай. І знайдеш, і допоможеш. Все. От тобі історія. Треба шукати мене. Виходиш і шукаєш. І ти знайдеш. І цим же ж далі говорю. ці, хто же ж молиться там? Та вдова стоїть і моли, Господи, хліба нема. А хоп, і є. Чого? Бо хтось виходить з цієї зони комфорту, хтось робить. Тому так і робиться все.
Багато речей в твоєму житті відбулися саме тому, що Бог або когось послав, або щось послав.
Амінь.
Навіть те, що ти кажеш, він впевнений проміжок твого життя, коли ти... У мене просто теж був такий момент, коли я взлетів, коли я сказав, я вже це мільйон разів казав у нас в ефірі, що у мене був настільки мерзотний характер, що я казав, мені коли казали, що ти щось робиш не так, я казав, можете зі мною не общатися.
Ой, мен, це таке собі досить добрий вечір.
І що Бог дав мудрості твоїй сестрі тебе повернути на це, і сьогодні ми можемо бачити, ми не можемо це бачити, бо це багато роботи вашої команди, тих людей, які підтримують, і я їх ніколи не дізнаюся, знаєш. От, але...
Я про них буде час, я про багатьох розкажу.
Клас.
Там є багато дуже прекрасних людей, які і до сьогоднішнього дня вкладаються.
Слава Богу за те, що ти... По-перше, дякую тобі за те, що ти сьогодні зміг трішечки нас пустити туди, куди не завжди можна потрапити просто так, знаєш, на молодіжці якісь. Це перше. А друге, я дякую тобі за те, що ти, за те, що ви з командою служите,
так.
За твою історію, за твій погляд на волонтерство і на цю діяльність. Ми стали зовсім іншими, і я тобі бажаю мати, мабуть, мені зараз 30 стало. Тобі трішки
молодий.
Я тобі бажаю реально сили, тому що я відчув, коли ти так постійно в русі, ти просто забуваєш на своє здоров'я, на своє життя, і потім десь воно тобі аукається. То я тобі бажаю берегти собі свої сили і далі надихати людей бачити і чути Бога так, як ти чув. Це дуже класно. Я сьогодні надихнувся від тебе ідеєю того, що просто потрібно собі постійно повторювати, що це мені послав Бог, це мені дав Бог. І оце відповідь Бога, навіть коли я не запитував. Дякую тобі.
Дякую тобі, дуже приємно було поспілкуватися.
Друзі, це був подкаст «Чому ти зміг?». Я дуже радий, що ми повертаємося у формат таких душевних розмов, бо я вірю, що вони потрібні для того, щоб розуміти, з чого ми складаємося і що нас будує, що робить нас спільнотою і як ми можемо служити цим один одному. Почуємося у нових епізодах. Якщо ви раптом хочете доєднатися до чату наших слухачів, напишіть мені обов'язково про це, або переходьте за посиланням, а також пишіть свої фідбеки. Почуємося.